إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تميبزا ومتوز وفي واجتبا الله سبحانه وتعالى نجل متيندو أما الجوف تمسبا سوق ساساني من أنبكم بك محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين واجتبا الله يا متما غشاك ساسلة eri ebitonde byonna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ekyengera ky'okuwangalira awamu naye alayhi salatu wassalam fi jannat al-khuld mujjana eyekitiibwa mujjana ey'omukisa Musomo gwaffe ogwaggwa twalaba ekigero ekiweebwa omwetaavu ne tulaba nti ekigambo ekisinga obwatiikirivu mu bamanyi kwe kubeera nti nno omunaku n'omwavu baweebwa ekibamala omwaka mulamba omuwandiisi waffe n'agamba Tiwaddenga mu mbeera yaffe wano kiyinza obutaba kya bulijjo okuba ne zaka eyisa omuntu mu mwaka omulamba ffe tukiyigemu nti enkola y'omuntu okukwata zaka ye n'agikunyula obulere n'etabaako mukululo gw'ekola ng'ebadde esobola okugukola si ntuufu eyo enkola twagiraba nti siki si ntuufu nkola ki Omuwandiisi yagenda maaso wansi n'aginyonyola n'agamba nti baganda baffe abamu bakwata zaka yaabwe bw'alaba asabiriza ku luguudo ng'amuwaayo kaamuwadde bw'alaba enjala gweruma ng'amugulira ekyemisana bw'awulira omutambuze alina ekibulawo ku transport we ng'akijjuza bw'atyo bw'atyo ng'agikekejjula obulere okekejjula obulere tukimanyi naam okekejjula ekintu obulere Sheikh Abdurrahman Sozi okekejjula obulere kitegeeza ki n'obanga agimansamansa n'etabaako muzinzi gwekola naye ng'okekejjula ekintu obulere Aha. Aha. Awali wanajikike judo obulere n'engalo naye nga atadde butesi mu nkola. Sheikh Lukumani Segawa owe Lusaka lw'emmese oyo ye kati ajja kigira ddala bulungi kekejula ekintu obulere. Okusuna ko busunyi. Aha, okutuusa lw'ekiggwaawo. Kigamba. Mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Kati oli ayina zakaayi yalibadde ekola ekintu ekizito ogenda okkakkana nga ewunzise bw'ekyo teyina nnyo makulu g'ekoze. Wano nno tuyitamu lukwakwayo kubanga bino twabira mu musomo gwaffe ogwaggwa mu bugazi. Gwosika mbu sisi katono mabega n'owuliriza bitwagazia ku nsonga eno. Kati ono agambye nti baganda baffe abamu bakwata zaka yaabwe bw'alaba asabiriza ku luguudo bw'alaba omutambuze bakuba omunanga n'ebifaanaganako bwe bityo ogenda okkakkana nga tereseewo mu kululo. Twakiraba nnyo omusomo gwaffe ogwaggwa nti zaka erina okukola athar bw'ebanga esobola okukola athar. Era ntukiyigamu entegeera abamu gye balina chokubea ne kazi zakake akatono tukayise bwe katyo bwe tutyo simu kanyoma naye olwali yalite ya obungi bwako toyeza okubanga zakika kaseko ya mitwala 25 mitwala eja 25 nayagala jisasirika abantu 25
Buli omu namu
naye nga abakumanya nti muganda wa Fesowedi landlord ya mulibubi nagende wa landlord najitusayo buterevu kyali badde kikola omugaso omunene kitegerekese nebirala ebifaanagana kubi waliwo oli nga ye nafuna 25 egaali ya lali haji ekyaliyo Phoenix ziri musente nga mmeka egaali eri mukakadde nze nno mbuwangaza Allah bwampadde simanye haji ye nalabako eggaali ng'egula 18,000 nga mpya ttukufu era ng'agirina ku kyalo bweyagala abuuze bweyagala tabuuza ogwa Uganda abo niira ale Phoenix ezo nagirabako obuwangaazi Allah bwampadde era buli alumyana ekyo nkakasa yakirabako buli alumya emyaka ana yakikola atya yakirabako kisinzira wewe yali waliwo atagirabako nga alyawo nga gyali wala nga zaali tezituukayo nga tezituukayo ezo ng'ebeeremu ku kyalo etwala abalwadde era nga etwala n'abagole yaako nhaji naweebale kukyogerako nagirabako nalaba ku mbaga eziwerako ng'abagole baleetera ku ggaali waliwo yakirabako ekyo naye wagirabako nga batyako bulungi entebe n'ogende wattoofa ate ono ye aleese bujulizi bwagundi agendi baamugja waka waabwe ku ggaali kaakati ogende wattoofa neweesikayoki entebe entebe nibagiteekako akatambaala ne bagisibako emabega ne bagitunuza emabega oluusi kati omukyala bamusolo busituza omugwe namuteeka kuli ne basindika yo omusajja aba atambula mu kanzu ey'omuleera bwe atuuka ku kasozi abasajja nga bana nga batanu nga basindika mpaka omukyala omuyisa kkaki kasozi omutuusa ewaka enduulu n'evuga azze kufumba tebikyaliyo gyebiri oba tonatambulako butambuzi ago nago mawulire mapya kakati kyetwetaaga wano ab'ebitiibwa nti zaka ebeerenga ekola athar so si kugikwata ng'ebadde esobola okukola athar athar kiki esobola okuleka omukululo nga bwetugambye esobola okubaako enjawulo gyereeta mu bulamu bw'omusiraamu kitegeeza nti omuntu nga bwetwalaba mu musomo gwaffe ogwaggwa asobolya ddala bulungi okubeera ng'alina zaka ya bukadde 5 n'ogikwata n'obeera nga olaba omwetaavu ku masigidi oba mu famire oba ku kyalo oba muliraanwa aba ali awo omugaati munnanga akapiki akapya akali mu lujja kako eyo nga zakaayo gy'owadde obusiraamu bukisanyukira nnyo ekyo okusinga lw'okwata obukadde 5 n'obeera nga obukekejjula obulere ensonga eno bannange tugitereeze tusigala wali we wali tinze bwe ntyo bwe ntuuka ku kyalo nga bakuba enduulu haaji atuuse ono nga muwaayo 5 ono nga muwaayo 2 nga gobaobala awandiika mu kanotibuku ke nti ono mwadde 2 agatta mpaka lwakasa nti obukadde 5 bukoze butya bonna n'abaleka nga bwe yabasanze so ng'oli munnaffe Sowedi abaitalina mulimu bwe yali gikutte bw'ati embeera yalikyuseeko ewaka mu ngeri y'emu obusiraamu ne bubeera nga bumuganyulwamu naye bw'atuuka ku masigidi nga balina obwetaavu ng'akwatako ng'akola ki ngawayo nga newaka embeera eteredde. Nolwekyo zaka eri okukola bintu bifaanagana ku bwebityo tubeere ng'ekyo tukimanya. Awunzika wano ng'agamba nti okkirizibwa okuzimbira omwetaavu enju esulwamu, okkirizibwa okumutandikirawo akalimo, okkirizibwa okumusasulira ebbanja erimutudde mu bulago ne bwe liba ddene. Bbanja ddene, musajja mubanja obukadde busatu, bamubanja obukadde butaano, ali awo n'okumasiri takyalabika kubanga amubanja musaaze nnyo, watu kulayini babeera kulayini emu. Kino kakkana ng'atambula agenda ku masidi yeeri, bw'aba naye akoze eki, agenze nga tasaalidde mu nnyumba naye noonyeza udhuru, kubanga oli lwamukubako eriiso, lwamukubako eriiso. Ate nga twagamba nti ababa omuntu gwe babanja asisinkana nnyo amubanja okusinga wamusisinkana nga batamubanja. Siwetwaga ebirimu ebyo Sheikh Othman byatera tujje. Amusisinkana nnyo, amulaba nnyo, gye babeera batudde bwe bati. Buli wayisa amaaso gesinkana, buli wayisa amaaso gesinkana. Ate amaaso ago si ge ga bulijjo bujjo g'amanyi, agabaamu empiso, gabaamu ki? Buli wamutunulya bw'ati abanga amufumita empiso mu maaso. N'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Sheikh Othman yayongerako nti abanja era mu ngeri emu abawampisa nnyo. Egaa bw'asanga abantu bagula, tayagala bataataaganya. Tayagala bataataaganya. Obadde oyagala ki Haji nti sokumalize bano? Gwe babanja oba abanja? Tugambye tutya abanja? Anedda, gwe babanja aba n'empisa mpitirivu. Oba azze okwewola, azze okwewola. Aha, buli ogamba tapapa, buli gw'ogamba tukuweereza ekintu esookomalize bano. Ate era ebiseera ebisinga bidduko aba kimanyi amanya nti kati oyo ayina ensonga gy'ayagala ekyama ky'ayagala okukola ki? Okuntuusaako. Obugumiikiriza obulimu ekyama. N'olwekyo ebbanja okutaggulula abantu abanjibwa. Okkirizibwa okumusasulira ebbanja erimutudde mu bulago ne bwe liba ddene. Okkirizibwa okumuwera school fees abaana be ezimukaluubiridde. Okkirizibwa okumugulira emmere n'ebikozesebwa ebisobola okumutambuza emyezi n'obiteeka mu nnyumba. N'oyita mu kibuga, manyi gundi embeera esi nnungi, n'ogula akasawo k'omuceere, n'ogula akasawo k'obuwunga, n'ogula akasawo k'ebijayo, n'ogula ekidomola kya butto. N'ogula ebintu ebiwerako. Kakadde ku zakayo ekoze eki? Ekakaseeko. N'obireeta n'obimusuulira mu nnyumba. Singa tukola obusiraamu mu nkola entuufu, twalibadde yaani twalibadde tusuula essanyu epitirivu mu mitima gy'abaganda baffe abakkiriza. Negwe lowooza mba okwata akaddaako n'okatwala n'okateeka gy'okatadde nti mu kitongole kya gundi kisiba kyazina kyagala tukiwezzaka, n'otamanya biddiridde ng'eri essanyu gw'obadde osoggyetuusiza mu muganda wo, mu muliraanwa wo, mu kojjaawo, mu imaamu wa masijidi, mwazinyi wa masijidi, genda okakkana gwe ng'otwala kadde ng'oteeka eyo. Allah yamanyi okawadde, bw'okawadde emitima gyegyo ddala kungulu oba kungulu giraga kirala nga ne munda gyetisse mbeera ndala. N'olwekyo awunzika agamba omuwandiisi nti ekigendererwa mu zaka kwekolawo enjawulo mu bulamu bw'omwetaavu. Kitiibwa, tugende ku mutwe ogugamba nti obunkenke bw'omukkiriza gwe mutwe ogusembayo. Tayibu, tugenda. Naam, tafadhali.
Agambye nti obunkenke bw'omukkiriza.
Naam. Omuzindaalo guno.
Naam, agambye omuwandiisi afallahu anhu wafaqahullah. Manya nti omukkiriza buli kiseera abeera ku bwerinde okuteeka mu nkola ekyo ekinaamununula ku lunaku emmaali lweterimugasa yadde okugasibwa abaana. Nabwe kityo buli lwaba ne bizinensi gy'akola n'alowooza nti esembedde okuweza niswaabu, ateekeddwa okuba ng'agikebera ntakera okulaba oba etuuse okuwa mu zaka, oba okubuuza ng'abamanyi b'obusiraamu abeesigwa abamuli okumpi bw'aba ye kennyini tasobola kwemanyira oba emmaali ye etuuse okuweebwa mu zaka. Zaka y'empagi y'eddiini yaffe ey'okusatu. Ng'omukkiriza bw'abeera ku bwerinde okuyimirizaawo eswala ng'akebera ku ssaawa buli kaseera okulaba oba obudde bw'eswala butuuse, ne zaka bw'atyo bw'ateekeddwa okugiteekako ebirowoozo ng'afaayo buli kaseera okumanya oba ewezezza niswaabu n'okumanya ddi omwaka lwe gutandise okugiyitako n'okumanya ddi lwe gwagiyiseeko. Ebibonerezo by'abatawa zaka ku lunaku lw'enkomerero bya bulumi nnyo era bya ntiisa nnyo. Nsaba omusaasizi Allah ateeka
omuwandiisi atutte ku mutwe ogugamba nti obunkenke bw'omukkiriza. Agambye nti al mu'min la yaghfal an ada'i zaka, omukkiriza tabeeraawo n'abeera nga teyeefiirayo kukubeera ng'awaayo oba nga awa zaka oba okuteeka ebirowoozo ku sitatasi ye gy'alimu ku nsonga ya zaka. Lwaki? Kubanga zaka mpagi gy'asiiba ayogera nti mpagi ya ddiini ye ey'okusatu. N'olwekyo ali omu ku babiri oba omu ku basatu, eitha ali mu abo abaamanya obutereevu nti ye awa zaka, emmaali ye teyeetaaga kuddamu kwekebejja. Yali mbukadde bibiri, bukadde bisatu, bukadde bitaano, bukadde lukumi, buwumbi, awuliti, jajjange, Allah mukuume, Seeka Masimbi yagambye okutuwa bukadde mmeka? 19 obuwumbi, njogedde bukadde obuwumbi? obuwumbi 19 okutaakiriza emmaali y'obusiraamu. Allahumma barik. Kaakati oyo teyeetaaga kukebera oba zaka emukakatako oba temukakatako. Ogugwe gwakwatamu bukwasi kola ki? Kuwaayo, kumanya nti ku luno mpaayo yenkaniita gye ŋŋenda okuwaayo. Owulidde bulungi? Ekyo kimu. Ogwo muteeko tugulabye ogusoose? Ekyokubiri, omuteeko ogwokubiri, beebo abakunukkiriza okutuuka okugiwa n'abo abagiwadde naye nga tebannayingira eri mu rangi ya kakasa nti nno yanywedde. Be baliwa. Tukiraba nti zaka yeetoolera obukadde 17, 18, ennaku zonno yali nnyere mu bukadde 2 mu kamu, ye niswaabu. Kaakati ife mu kitabo kyo tutambulira 17 olw'obutakyankalanya bwongo bw'oyo atugoberera ne twakubuulira engeri gy'omanyamu niswaabu, si bwe kiri? Ne tulaba n'obwetteeka bw'ebitongole bikulembera abasiraamu okubeera nga eva bikola update ku zaka, abantu babeere nga bamanya nti zaka etuuse ne niswaabu yenkana bw'eti, babeere nga bawa zaka eyo. Kati waliwo omuntu singa tuba tugambye nti niswaabu eri bukadde 17, waliwo omuntu nga bizinesi ye agiwulira nti eri waggulu wa bukadde 10. Oyo buli mwaka tuba tumugamba nti ddamu ogikebere, kebera olabe abaffe etuuse okubeera ng'eweebwamu zaka oba tennatuuka. Kubanga ali kumpi n'ekiragiro ky'okubeera ng'agiwa. Oba okubeera nti nno yagiwadde omwaka oguwedde, yagenze okubala emmaali ye ng'eri mbukadde 17.5, mwaka gwayiseeko nga ekyali waggulu wa niswaabu n'awa zaka, esobola okubeera nga yasse, kitegereka nga tekyali ku niswaabu. Oyo bw'aba ayagadde era naye mu ngeri y'emu yeekebejja n'alaba emmaali ye weeyimiridde, kubanga esobola okukka wansi wa niswaabu ate esobola okubeera ng'ekoze eki? esobola kubelanga yisemu amakole esobola kubelanga abaita natuuka kuwa nebelanga etuuse okuwa oba kubelanga yabadde atuuse okuwa nebelanga se nga takyali mu abo bakakatibwako kubelanga bajiwa kitegerekese wano luwa masala mbayinza okubuza ekibuuzo lwaki nze bwimba nnyina omutima gwange omulungi omugabi omusaddaasi lwaki si wa zaka waddinga niswabu sinnagifuna nze neŋŋamba nti kampe zaka yange ku bukadde kkumi kankwate mu maali yange abukadde kkumi mpe zaka kankwate mu maali yange abukadde kkumi na buna mpe zaka tumwanukula tutya oyo twayogera ku masala gano emabegako awo we tumwanukula tutya naam ebazaka bwaba giwadde oba tebazaka tutandikira awo tewera niswabu naye ayagala kuwa zaka tebeera zaka ebeera sadaka jazakallahu khaira ekyo bwe kityo bwe kiri kaida egamba etya tufune kaida eno etuyambako okubabata amasala gano kaida egamba kaida egamba yajuzu al-amal al-amal ba'da as-sabab wa qabl al-shart بعد السبب وقبل الشرط
بعد السبب
نعم وقبل الشرط كاكاتي اي قاعده يبنى مسائل اجنجا ولا غافقه وتولي وانو tulina sababu tulina ne sharut sababu yobweteeka bwa zaka ye niswabu sababu yobweteeka bwa zaka ye niswabu omuntu amala okubeera nga alina niswabu omuntu amala okubeera nga alina niswabu kitegeeza nti alina sababu yobweteeka bwa zaka ne wakyaliyo sharut akakwakulizo akakwakulizo ako kwe kubeera ng'omwaka guyiseeko ku maali eyo kitegereka kaakati sababu eyo kasiteebeerawo oba okkirizibwa okuwa zaka wadde nga sharut tennabaawo kitegeeza nti olwaleero okitegedde nti nemaali yo eweze obukadde kumi na musanvu kyokulabirako kyotambulirako kitegeeza tolina neswabu enkya okkirizibwa okuwa zaka mu maali eyo so nga omwaka tegunnayitawo so nga obusiraamu bwaba tebugenda kubanja zaka eyo okugyako ng'omwaka gumaze okuyitawo ne bw'osalawo okugikaddama waliwo omwetaavu ali awo n'okwata mu maali eyo n'ogamba nti azikambale kyennyinawo mirenga muwa zaka oba owadde zaka naam oba owadde zaka kitegereka naye ng'omwaka tegunnakola ki tegunnayitawo paibu singa omuntu abeera ng'awadde zaka nga tannafuna sababu ali obukadde kumi na butaano eyoebeera sadaka aba ali mu kusaddaaka busaddaasi kitegereka kubanga sababu tennabaawo sababu tennabaawo bino twabiraba mu bugazi ebikwatagana kukulembeza zaka ebadde mu maaso n'ogireeta n'ogiwa wano ng'ebadde n'okutuuka ebadde tennakkakatako twabira mu bugazi gano amasala mu ngeri y'emu gayingira mu bintu ebirala nga ki nga kafaara kafaara tuli yamini naam singa omuntu abeera tannalayira naye nga mweteefuteefu ajja kulayira ate akyuse mu ekyo kyalayiriddeko nakuja tuwa tusoma musoma ogo ogwa kitabu al-Aiman wa nuzur naam nabi ilanga musunga katono nabi ilanga awaddo mutango amanyiki agenda kulaira ataya ukane kwe chakozechi chala ilide kunaga kampele dalo mutango mutango mnundi gumu na atuyita abantu kumi na atuliisa na amala na alaira na chusa mwecho chala ilideko abagudde mukafara ya amini siwe chili fakafaratuhu itaamu asharati masakin min awsati ma tutaimuna ahlikum au kiswatuhum au tahariru rakaba tumuga mantiyo kafara yososo kuwasi kafara bobo mazo kuraira damo oberengo wakafara enda damo tuito tuwe chijule chichi chilala bagamba tudemo anko suwe chili haji waluwa wado tulisa kovulisa luwachi tude kaida kaida yereso mochi omutawana sababu tinabawo sababu ya kafara aliyamin tanna kore yamin nesinga araide netanna ya ukana kwejo nama ya tagenda kucha ukana ko agambi omuntu wallahi sigenda kuddamu kuyingira makaga gatofa sigenda kuddamu kuyingira makaga sowedi araide nam na sidi kila nalabanga mchi araida sechi Orusi kwa bwali busungu orusa amaso ya singo kosebwa kubera ntayingideyo orusa baba baba tabaganyiza nebifanagana ko bwebityo namanya nti agenda kola ki agenda kuchusa naam kakati wadembe okutuita nasoka na atulisa nalyo kaddayo na ingira makagali ruwachi kubanga kibadde wecho baada ki baada sababu kitegerekese naam iyo kaide ekola ku bintu bingi ddala masail agafiqihi tayib kakati wetubadde wano tubadde tugamba nti omukkiriza talaga jjala ku nsonga ya zaka yani abeera attentive mutima nga agutaddeyo nga amanyi nti Allah amubanja omuteeka ogw'okuyitugulabye gwegwo oguteekayo ebirowoozo sibeeranga zaka nkakaseeko nga nze ndi mugafula sibiranga zake nkakaseeko abali mbukadde kumi okudda waggulu naye nga tebannawa zaka balina okubeera nga beekyekinga tebeeranga emmaali ekuze neeyingira mu abo bateekeddwa okubeera nga bawa zaka kati omuteeka ogwokusatu oyo ye abeera awo nga akimanyi nti ebikwatagana ne zaka okusinziira ku neswabu ye ali bunaayira naki nabyo okusinziira ku nfuna ye gy'amanyi obulungi tafunangayo nti oba yali awuliddeko tamanyi kibayita kugulawo akawunti tabimanyi wansi w'ekitanda naye amanyi teriyo kasuwa nti asulamu ebinusu nti byabajja yakyekinge wabula ekigwa mu ngalo kyekigwa mu lubuto ekigwa mu ngalo kyekigwa ewa landiroodi ekigwa mu ngalo kye kitegerekese kakati we tamenyeka wabula abangibwa okukkiriza nti Allah mu ddiini gyalimu ey'obusiraamu yateekamu empagi ey'okusatu eyaki ya zaka nokubanga agamba omwoyo gwe nti singa mbadde ndi mwabo abalina ebisaanyizo by'okuwa zaka nalibadde mpa n'amanya nti nno Allah yateeka baraka mu mulyango gwa sadaka ne bw'obeera ng'oli mwabo bafaanaganako bwe batyo olima n'okungula ebibbo bisatu ebyakasooli funako emisooli esatu oba etaano ogiweereze omuntu naawe obeerenga mulyango gwa almuwasa ogulinako omugabo kitegerekese bwabanga nabbi yatugamba nti fattaku nnaara walau bishiqi tamuratin mutya omuliro wadde ng'ogutya kabajjo kaki kentende kati agambibwa n'omuwandiisi nti manya nti omukkiriza buli kiseera abeera ku bwerinde okuteeka mu nkola ekyo ekinaamununula ku lunaku emmaali lweterigasa wadde ogasibwa abaana nabwekityo buli lwaba ne bizinesi gy'akola n'alowooza nti esembedde okweza ne swabu ateekeddwa okuba ng'agikebera ntakera okulaba oba etuuse okwebwamu zaka oba okubuuzanga abamanyi b'obusiraamu abeesigwa tugambye abeesigwa kubanga abantu bangi mu zaka yo basalawo boogere ekijja mwori alina sente zaka nga tebefiri deyo baga mati Allah na yembe iraji kolachi Allah na yembe iraji raba naam na gambo omuntu atanatuka kuwa zaka tuwa zaka na kora okulamula okwenja ulo kutaliyo kutuze tulaba misomo ejenja ulo ejikulembede agama ati zaka yempaje dini ya fe eyo kusatu chitegeza chiteki kebiru uzo wajiguwa mkiriza hata nawe atanatuka kuwa zaka bela angu ujiulira nti Allah singaba dantade mwabo abalina ibisanyizo nalibade nkolachi mpayo ngo mkiza wabila kubweri ndo kuimiliza uswala nga kebila kusawa bulika sera ukulabo obobu ndewe swala butuse nezaka buwati buwateke duku chita kebiru uzo nga fe bulika sera ukumanya uba eweza niswabu no kumanya di umaka lukutandise okujitako yano kuita kwenye niswabu naam kikudao ntio ba niswabu ya weladi umaka kwa weladi la teka yebiru uzo teka yebiru uzo otege niswabu yeweze naam kakati umaka kugwa kodi ulikikube ilanga umaka kwa wedeko imieze satu ejise tunawa zaka chitegeleka songa zaka tajibu ala alfauria kuhino kubira ngujiwa mbuangu umaka kwa kula utia wakagwako norecho awunse wanaganti ebenerezo byaba tawazaka kuluna kulwenko melolo byabulumi nnyo era byantisa twabira bakuntandikwa ye kitabo kati awunze kagama ati nsaba omusasize Allah ateke ekitabo kino mu mirimo egikoleddwa ku lulwe nsaba Allah agasinacho omuwandiisi n'omusomi wacho n'abakkiriza bonna nawunze kagamba okusasa n'emirembe be kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam na bantu benjuye ne ba sahaba be na bagoberera obulunga mu bwawe okutuusa kuluna ku lwenkomerero wafaqallahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin bwetyo abibitibwa tumaliriza ekitabo kino ekiyitibwa empaya zaka mu nsimbi enkalu n'ebyobusobozi insha Allah tabaraka wa taala tugenda kuzzaako empaya zaka mu birime n'ensolo ezirundibwa nga tuvudde mu darusu yaffe insha Allah ya gaggadde walhamdulillahi rabbil alamin naam.